Музика, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
Привітання, сябры. На хвалі беларускага радыё Рацыя программа Маніфест. 22 студзеня Польшча адзначае 160-годдзе студзеньскага паўстання. Менавіта яно ў 1863-64 ахапіла ў тым ліку населеныя палякамі, пераважна шляхтай і каталіцкімі святарамі землі Літвы і часткова Беларусі і Украіны. З нагоды гадавіны падзеі барацьбы Рэчы Паспалітай за незалежнасць ад Расійскай імперыі ладзяцца шматлікія маштабныя памятныя мерапрыемствы, а ў праграме «Маніфест» тым часам гучаць пратэстныя, але прысвечаныя розным тэмам песні.
Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песні, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, браніш свабоды добяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, браніш свабоды добяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Ведали слово на памяти спел, несли по улицах так, что кромки белый гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били 100 000 долоня в ритм, ворога убил наповал, и шли на муры во всем свете старым, а он все грал и спевал. Разбуры браніш свабоды добяры, муркука рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, браніш свабоды добяры, муркука рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.
Па ўсёй Беларусі падняўся народ свободу свою отстоять. Одзиною мэтой узнявся наш дух темру светлом разгонять. Браты, офицеры, мы одзиный народ, мы разом живем на земли. Зрабейте сумленный выбор слой, не хочем мы этой войны. Прочнитесь, сябры, мы до правды идем, імкнемся до счастья своего. И мара народа Украине життя, просто как добро было. Моцных рук от неостобленных рук, роды идут, идут. Мы, белорусы, мы с миром идем, у светлый солнечный путь. Свободы доляры, мурхука рухне, 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 и пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, браніш свободы доляры, мурхука рухне, 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 и пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, браніш свободы. Разбуры, турмы, муры, браніш свабоды, добяры.
Композиция «Two Tribes» гурта «Frankie Goes to Hollywood», посвященная холодной войне и суеверному страху перед ядерной войной. Песня сразу стала хитом британского бенду и на протягу 9 тыдняў утрымлівала первое место у национальном чарте синглов. Не глядя на свою тему, сама композиция довольно ироничная. «Two Tribes» доказывает, что зусім не обовязково у протестной творчести використовывать провокационные лозунги и закрики до деяния. Часом можно просто с иронией тонко отзначить, что не задовольняет человека. Frankie Goes to Hollywood, «Two Tribes».
This is the sound.
When you hear the air attack warning, you and your family must take cover.
Американская співачка, лауреатка Грэмі Ані Ді Франка ніколі не соромілася політичних виказуванняў. Яны з'являюцца на абсолютно усіх яе альбомах. А гэтая балада «To the Tease» – реакція на трагедію, яка відбулася 20 красавіка 1999 года у колорадской школі «Колумбайн». Тады двое студентаў забілі 15 іншых вучняў і выкладчыкаў. Ані Ді Франко.
Mercifully brief. And school kids keep trying to teach us what guns are all about. Confuse liberty with weaponry and watch your kids act it out. And every year now, like Christmas, some boy gets the milk-fed suburban blues, reaches for the available arsenal, and saunters off to make the news. And the women in the middle are learning what poor women have always known, that the edge is closer than you think when your men bring the guns home. And look at where the prophets are. That's how you'll find the source of the big lie that you and I both know so well. Takes this cultural death wish to run its course. They're gonna make a pretty penny, and then they're all going to hell.
I'm gonna take all my friends
and I'm gonna move to Canada. We're gonna die of old age.
Одну з самых важных протестных песен, які относяцца да экалогіі, выпустила ў 1970 годзе Джоні Мітчел. Яна зрабіла гэта пасля сваёй першай паездкі на Гаваі. Кампазіцыя рэзка крытыкуе тое, як людзі не паважаюць і з лёгкасцю знішчаюць прыроду. На жаль, калі Counting Crows і Ванесса Картон зрабілі на гэтую песню кавер у 2002 годзе, яна ўсё яшчэ гучала свежа.
With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
They paid paradise, put up a parking lot.
У 2012 році вокаліст американського гурта Against Me Том Гейбл став його ж вокалісткою, переутворившися у жінку по ім'ї Лора Джейн Грейс. Тоді вони випустили альбом Transgender Dysphoria Blues, який розповідає про процес переутворення, і головний трек з'являється протестом у відказ на напади на вокалістку. Пісня розповідає об не вельми розповсюдженому досвіді, але стала гімном для шматліких трансгендерів по усім світі. Against Me. Солодкий голос австралійсько-американської співачки і м'яка акустична гітара можуть легко підманути чоловіка, який не розуміє англійську мову. І усе ж. «I'm Woman» від Хелен Редді – це справжня бойова пісня. Вона була написана під час руху за права жінок у 70-х годах, а неколі використовувалася і у президентській кампанії Хіларі Клінтон.
I'm woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. strike me, 'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you deepen the conviction in my soul. Oh yes, I am wise, but it's wisdom wanna pay. Yes, I'll pay the price, but look how much I gained. If I had to, I can do anything. I am strong,
strong.
I am invincible,
invincible.
I am a woman. I am a woman, watch me grow, see me standing toe to toe.
Holiday, Strange Fruit – пісня 1939 года і одна з перших протестних, які викривають жахи расизму. Історія композиції почалася з поеми викладчика про суд Лінча над двома темноскурими американцями, які для їх скончився покаранням смертю. Упершиню з подарення Holiday виконала Strange Fruit у кафе Society у Greenwich Village, першим нью-йоркським клубі, куди могли приходити темно- і білоскурі навідувальники. У пісні вона прямо заявляла об своїм ставленні до того, що робиться на півдні Злучених Штатів, і кожен раз, виконуючи композицію, боялася відплати з боку екстремально настроєних расистів. Ніводний лейбл не жадав братися за випуск сингла. І врешті-решт на випуск усе ж одважився продюсер Мілт Гейблер. Він почув виконання пісні акапелла, і тоді співачка кранула його до сліз. Billie Holiday, Strange Fruit.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to sigh.
o'clock for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter
Rage Against the Machine знов зробили слово «революція» модним, заговоривши про її, будучи комерційно поспіховими рокерами, у той час як політичні пісні займали опошні рядки чартов. Колектив, як головний герой Орвела, Вінстон Сміт, вельми цікавилися питаннями абсолютної влади. Вихід їх альбома «The Battle of Los Angeles» вийшов у вельми напружений час і супав з некількими важними подіями. А менавіта, Білл Клінтон перестав контролювати Уолл-стріт. У Сіетлі люди повставали супроць глобалізації падчас з'їзду чальцов Всесвітньої гандлёвай організації. У самім Лос-Анджелесі, не глядячи на дистанцію у 7 год, усе ще були свіжими успамінами об безпорадках, які рушили після арешту Родні Кінга. І все це зробило з посилки колектива, до того ж 1984-го, ще більш вострими.
Death penalty.
I support the death penalty.
We will be prosperous if we embrace free trade.
Prosperity from free and fair trade.
Talking about clean air.
We've got to clean up our air.
I support a ban on soft money.
We will get all of the soft money out of the campaign.
God bless you.
God bless you.
Now testify!
politics. Politics will turn on you.
У пісні «Rock the Casbah» гурта «The Clash» співається об забороні рок-музики у нікій арабській країні. Відавочно, музики намекають на Іран, де у 1979 році, після ісламської революції, така заборона уступила у силу. По невірогодним збігу обставинам, пісня була обрана як перша, яка прогучала на радіо Збройних сил США на початку операції «Бура у пустечі». Так само вона стала композицією, яка найбільш часто замовляється у ефірах цього радіо. У документальном фильме «Joe Strummer – The Future is Unwritten» стверджается, что Джо Страммер расплакался, когда доведался, что фраза «Rock the Casbah» была написана на одной из американских бомб, которую скинули на Ирак во время войны у Персидском заливе в 1991 году. «The Clash». «The Lonesome Death of Hattie Carroll» Боба Дилана присвячена забойству темноскурой жанчыны-бармена белым фермерам. Апошній патрабаваў, як мага хутчэй прынесці яму выпіўку і ў нецярплівасці забіў да смерці жанчыну сваім кіем. Пасля мужчына быў асуджаны на 6 месяцаў і штраф у $500. такі кошти. Боб Дилан.
This is taken out of the newspapers. Nothing but the words have been changed. Killed poor Hattie Cow with a cane that he twirled round his diamond ring finger at a Baltimore Hotel Society gathering, and the cops were called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked William Zansinger for first degree murder. And you who philosophize disgrace and criticize all fear, take the rag away from your feet. Now ain't the time for your tears. William Zansinger, who at 24 years owns a tobacco farm of 600 acres with rich, wealthy parents who provide and protect him and high office relations in the politics of Maryland, reacted to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering, and his tongue it was snarling, and in a matter of minutes on bail was out walking. And you who philosophize disgrace and criticize all fear, take the rag away from your feet. Now ain't the time for your tears. Hattie Carroll was the maid of the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children who cleaned up the dishes and hauled out the garbage and never sat once at the head of the table, who didn't even speak to the people at the table, who just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a whole other level, got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room, doomed and determined to destroy all the gentle, and she never done nothing to William Zansinger. And you who philosophize disgrace and criticize all fear, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Honor, the judge pounded his gavel to show that all's equal and that the courts are on the level, and that the strings in the books aren't pulled and persuaded, and that even the nobles get properly handled once that the cops have chased after and caught 'em, and that the ladder of law has no top and no bottom. Stared at the person who killed for no reason, who just happened to be feeling that way without warning. And he spoke through his cloak, most deep and distinguished, and handed out strongly for penalty and repentance. William Zanzinger with a 6-month sentence. And you who philosophize disgrace and criticize all fears, bury the rag moss deep in your feet. Now's the time for your tears.
Безумоўна, прыгадваць пратэсныя песні гаспадарства можна было б яшчэ доўга. Але ж праграма завяршаецца, і паставіць кропку ў ёй мне б вельмі хацелася прыгожым творам. У кнізе «Ленан у Амерыцы» Джефры Джуліана Джон назваў «Imagine» антырэлігійнай, антынацыяналістычнай, антыкансерватыўнай, антыкапіталістычнай, якую прынялі дзякуючы салодкай абалонцы. Зрэшты, у США далёка не ўсе былі ў захапленні ад «Imagine», бо нават сам спадар Леннон называў песню камуністычным маніфестам. І дагэтуль знаходзіцца заўзятыя змагацца за дэмакратыю, якія абвінавачваюць музыку ў імкненні падарваць асновы грамадства. Шмат хто ўпэўнены, што ў «Imagine» Джон Леннон заклікаў адмовіцца не столькі ад матэрыяльных дабротаў, колькі ад усяго, што абцяжарвае розум ад забабонаў і стэрэатыпаў. Але, як бы тое ні было, песня стала сапраўдным гімнам ўжо не аднаго пакалення. І няхай у ёй няма новых ідэй, яна крыху наіўная, няхай выказаныя ў ёй думкі супярэчаць поглядам абсалютнай большасці насельніцтва планеты, але «Imagine» застаецца адной з песень, якія часта гучаць на працягу ўжо 10 гадзяў. Джон Леннон, «Imagine».
Imagine all
як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.